Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой түрткайдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен шысеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткайдары тыңдауларыңызда. Тепсе темір үзетін тегеурінді ер азамат үшін жұмыссыз жүрудің өзі үлкен кемшілік болып табылады. Бір отбасын бағу жауапкершілігі мойныңызда тұрған сіз жөнінен кәсіпсіз қарап отырғаннан ауыр тиетін жағдай болмаса керек. Жігіт болып жаралған екенсіз, жігеріңіз бен қабілетіңізді іске қосып, өзіңізге тән бір кісілік қызметтің тұтқасынан ұстағаныңыз абзал. Әрине, қазіргідей дамыған қоғамда істеймін деген адамға еңбек, ықыласы бар адамға жұмыс деген жетерлік. Бұрыннан бері бар дәстүрлі қызметтерден тыс, жаңадан гүлденіп келе жатқан жаңа кәсіп түрлері де жеткілікті. Осындай мол мүмкіндіктер бола тұра және де бір кісілік қызметке қол жеткізе алмасаңыз, онда өзіңіздің осал болғандығыңыз. Сондықтан жақсырақ ойланыңыз азамат. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткайдарынан сіздер бүгін жұмыссыз жүргеніңізге кім кінәлі атты кеңесті тыңдайсыздар. Қазіргі қоғамдағы ең белең алған тақырыптардың бірі жұмыссыздық. Қол қусырып жүрген жандардың маңына жолай кетсең, өтірік шыны аралас сылтауларды алдыңызға жайып салады. Адам не нәрсе істесе де ең бірінші барлық кемшілікті өзінен іздеу керек. Мұнымен айтпағымыз, сіздің тұрақты жұмыс жасауыңыз үшін біршама қателіктерді түзету керек. Көп адамнан кездесетін кінәраттар сізден де табылып қалады. Бірінші, сіз өзіңіздің білім алған мамандығыңызға сенесіз. 4 немесе 5 жыл жоғары оқу орнында бір мамандықтың бүге-шігесіне дейін біліп, жоғары диплом алдыңыз. 5 жыл бұрын зор маңызға ие болған мамандық бүгінде жалақысы аз, арнайы орындары кеміп кеткен екенін енді ғана сезіндіңіз. Өзге бір саланың етегін ұстауға қауқарыңыз жетсе де, намысыңыз жібермейді. Бұл ретте мамандардың сізге айтар кеңесі: алма піс, аузыма түс деп күтіп отырудың қажеті жоқ. Өзіңізге басқа ыңғайлы жұмыс тауып, өзге бағытқа ауысқаныңыз жөн. Өйткені құрдымға кетіп бара жатқан саланың өз мамандары жеткілікті. Сізге жақын арада ол жерде еңбек ету бұйырмауы мүмкін. Екіншіден, төменгі сатыдағы жұмыстарды жасауға құлқыңыз жоқ. Өзіңізді жоғары білімі бар, кемелді азамат санағандықтан төмен дәрежедегі жұмыстарға мұрынды шүйірі қарайтыныңыз белгілі. Алайда қолыңыздан келіп, жалақысын уағында төлеп, демалысына мерзімінде шығарып тұрса, тартынып қалудың не жөні бар? Отырғызған жерінде ғұмыр бойы тұра беретін ағаш емессіз. Уақыты келгенде қалаған мамандығыңызға ауысуыңызға болады. Тек еңбектен алыстап, ез жігіттер қатарын толтырмаңыз. Үшіншіден, түйіндеме жазуға немқұрайлы қарағаныңыз. Сізді жұмысқа алатын кезде ең бірінші түйіндемеңізге қарайды. Онда сіз туралы барлық мағлұматпен кішкене суретіңіз тұрады. Жұмысқа алушы адамда сіз секілді ет пен сүйектен жаралғанын есте шығармаңыз. Кез келген маман ең бірінші ақпаратты бір қарап шығып, суретіне үңіледі. Сондықтан түйіндемені жіберер алдында жақсылап зер салғаныңыз абзал. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан бүгін алдымен теріге пайдалы 10 өнімді есте сақтап алыңыздар. Қанша жерден теріге салондық күтімдер жасасақ та, тез әсер ететін түрлі кремдер мен маскалар жақсақ та, дұрыс тамақтанбасақ мұның ешқандай мәні болмайды. Өйткені сұлулық ағзаның жалпы жағдайына байланысты екенін бәріміз жақсы білеміз. Терінің денсаулығына оң әсер ететін өнімдер жайлы арнайы мамандардың кеңестері төмендегідей. Бірінші, сары май. Клеткалық қоректіктер майдан тұрады және біз оларды қаныққан мал майынан әдемі бөтелкедегі зәйтүн майын айырбастауға үгіттей алмаймыз. Орынды мөлшердегі жақсы сары май немесе қортқан май қан тамырларына да сымбатыңызға да еш кері әсер етпейді. Есесіне иілгіштерге қол жеткізесіз. Екінші, зәйтүн майы. Енді қан тамырларына толыққанды тоқталайық. Бет терісінің сау түсі мен тері денсаулығы дұрыс қан айналымына тікелей байланысты. Ал ол өз кезегінде жүрек бұлшықетінің күшіне, тазалығы мен қан тамырларының қабырғасының қаттылығына байланысты. Бұл жағдайда зәйтүн майының майлы қышқылдары көмекке келеді. Олар жүрек тамыр жүйесін жуып шайып, жаңа өмір сыйлайды. Зәйтүн майының құрамындағы пайдалы элементтер теріге ерекше көркемдік сыйлайды және ол терінің қартаюының алдын алып, ақыл-естің жақсаруына әсер етеді. Дәрі ретінде өт жолдарын ынталандырып, бүйрек жұмысын жақсартады. Бұл да теріге оң әсер етеді. Үшінші, кокос майы. Бұл амбибап өнімді терімен шашқа жағу арқылы ғана емес, тағам ретінде тұтыну арқылы да пайдасын көруге болады. Кокос майы терінің үлкен мәселелерін шешіп қана қоймай, ағзаның жалпы иммунитетіне, зат алмасу қызметіне жақсы әсер етеді. Ол жүйелік аурулар кезінде атопиялық және вирустық зақымдану кезінде ағзаның жалпы жағдайын жақсартады. Тағы бір қоса кететін жайт, бұл ыстуға болатын майлардың ішінде бірегейі. Сондықтан егер сіз бірдеңе пісіріп қуырғыңыз келсе, онда дәл осы кокос майын таңдағаныңыз жөн. Төртінші, су. Барлық ылғалдандыратын крем мен сарсулар тері клеткаларының ылғалдық сақтап тұруына бағытталған. Егер ылғал жетіспесе, сақтап тұратында ештеңе болмайды. Негізінде бұл бөлімді эпиграф ретінде алуда артық етпейді, өйткені дұрыс күтім жасау сұлулық кепілі. Бесінші, сардина және басқа да майлы балық. Балық құрамындағы омега-3 майлы қышқылдары теріні сыртқы кері әсерлерден қорғайтын тері бетінде өте жұқа тосқауыл қабатын түзеді. Сонымен қатар майлы қышқылдар ішкі және сыртқы қабыну жағдайларын басады. Алтыншы, бақпақ. Әрине, қалалық саябақтан бақпақ терудің қажеті жоқ. Бірақ табиғатқа шықсаңыз, тегін дәріні неге пайдаланып қалмасқа? Бақпақтың тазартқыш қасиеті бар. Оны салатқа сүйікті дәмдендіргіштермен немесе соның орнына қоссаңыз болады. Жетінші, айран. Терінің әдемілігі асқорту жүйесіне де тікелей байланысты. Айран шекті өте пайдалы өміршең бактериялармен қамтамасыз етеді. Олар өз кезегінде ферментті теңгерімді оңтайландырып, теріге қажетті дәрумендерді өз бетінше жинақтайды. Жалпы күніне кешке бір стакан айран ішуді әдетке айналдырсаңыз, ұтылмайсыз. 8-ші, сұлы. Сұлы ботқасы денсаулыққа ең пайдалы өнімдердің бірі. Сұлы ботқасы ерімейтін жасұнықтардың қайнар көзі болғандықтан және асқазанға ең пайдалы өнім ретінде ас қорытуды жақсартады. Бұдан өзге оны жеке азықтық ретінде де пайдалануға болады. Сұлы жармасынан кофе үгіткіште керемет қоймалжың дайындауға болады. Оны күнделікті жуынуға арналған қоспаға араластырып, бетті тазартуға болады. Ал егер оған ұсақталған құрғақ ақжелкен қоссаңыз, тері түсін жақсартатын қоспа шығады. 9-ші, ситрустар. Витамин С терінің жастығына арналған басты витаминдердің бірі. Көптеген безену бұйымдары кәсіпорындары оны терінің қартаюына қарсы сарсулар мен кремдерге қосады. 10-ші, апельсин. Апельсинді жиі тұтыну, күнде таңертең апельсин шырыны сығындысын ішу арқылы терінің иілгіштігін арттырып, түсін жақсартып, қартаюының алдын алуға болады. Оған қоса шырын сығындысы ағзаның жалпы жағдайына да жақсы әсер етеді. Қадірлі тыңдармандар, енді жалаң аяқ жүрудің пайдасы туралы кеңесті тыңдауларыңызға ұсынамыз. Жаз маусымында ағзаны шынықтыруға мүмкіндік мол. Осы райда сәтін салған жерде бір ауық жалаң аяқ жүру жайында ұмытпау керек. Өйткені табанда ағзаның ішкі жүйемшелерімен тікелей байланыстағы нүктелер көп. Оларға сырттай әсер ету арқылы денсаулықты жақсартуға болады. Табандағы рефлекстік нүктелердің арқасында ағза температурасы қалыпта ұсталады. Ғалымдар табанды мұздай суға батырғанда мұрындағы кілегей қабаты тіркеніп, оның температурасы бірнеше градусқа төмендейтініне көз жеткізген. Яғни суық аяқтан өтсе болды, ол тыныс жолдары арқылы білінетіні содан екен. Оның суықтауы шынықпаған адамдарда ағзаға түскен вирустардың күшейіп кетуін туындатады. Мамандардың пайымынша табанның ішкі ағза мүшелеріне байланысы мынадай. Біріншіден, табанның башпайлар жаққа жақын орта түсі өкпемен байланысты. Екінші, табанның өз орта түсі жүрекпен, үлкен башпайдың басталар түсі миымен және психикамен. Екінші башпайдың басталар түсі омыртқамен байланысты. Үшінші, тірек қимыл мүшелерімен. Үшінші башпай түбі қан айналым жүйесімен, бұлшықеттермен байланысты. Төртінші, төртінші башпай түбі асқазан және ұйқы безімен, шынашақ түбі бүйрекпен, несеп жыныс жүйесімен байланысты. Бесінші, табанның сыртқы жағының орта түсі өт қабымен, табанның ішкі жоғарғы бетінің ортасы бауырмен байланысты. Осыларға қажетіне қарай жылумен массажбен әсер етуге болады. Оның денсаулыққа көңіл-күйге әсері мол. Әсіресе ыстық, мұздай құм, қиыршық тас, кілемше үстімен жүрген пайдалы. Асфалит, қыр, шлак, шөп, қылған жапырақты ағаш жапырағы инелері мұзда осындай әсер береді. Массажды қажетіне мақсатына қарай жасау керек. Ал оны сергіту, босаңсыту, қоздыру, тыныштандыру сияқты мақсаттарда жасайды. Әрбір шынығудан соң аяқты бөлме температурасындағы сумен мұқият тазалап жуу керек. Ал шынығуды бірден емес, біртіндеп бастаған, үнемі жүргізіп отырған абзал. Ыстық пен суықты кезек қолдану ағзаның қоршаған ортаның жайсыз әсерлерге бейімділігін арттырады. Ал мұндай шынығуды жаз маусымының басында бастаған абзал. Ол үшін маусым шілдеде үйде жалаңаяқ жүруді әдет ету керек. Күніне 2 мәрте 8-10 градустық суға аяқты салып отыру керек. Мүмкін болса, 50 минут ылғал құмды басып жүрген жақсы, ал тамыз, қыркүйек айларында осындай шынығуды жалғастыра отырып, арасында қарағай бүршігімен жапырағының үстімен аздап жүріп тұрған жақсы. Қазан қарашада аяқты үйде ауыспалы ваннаға салған дұрыс, сөйтіп бұрынғыдай жалаңаяқ жүргенді жалғастыру керек. Желтоқсан, ақпан аралығында да жаттығу жалғасады. Арасында қақ суын пайдаланып ванна жасаңыз. Жылы бөлмеде аяқты қармен ысқылап тұру керек. Наурыз айында да шынығу жоғарыдағыдай тәртіппен жалғасады. Тітіркендіру үшін қылған жапырақты ағаш жапырақ бүршігін, қар, тас, құм қолданған дұрыс. Осының бәрі ағзаға жайлы әсер етеді. Емдеп сауықтыруда маңызды рол атқарады. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілденді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Yeah.
Енді тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйікті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайлардың кезекті берілімінен сіздер Түркістан Қайыспайұлы жазған «Ғылми жолмен тұқым сұрыптау жөнінде» атты мақаланы тыңдайсыздар. Тұқым сұрыптау тұқым мал жұмыстарындағы маңызды түйіндердің бірі болып табылады. Әрқандай мал мен құстың тұқым мал жұмысының қандайында болса да, тұқым сұрыптау қажетті. Сонымен бірлікте оны бүкіл тұқым мал жұмысының тұтас барысына сіңіру керек. Адамдар тұқым сұрыптау қағидасына қарай біршама үйлесімді әрі дұрыс әдістер арқылы әрқайсы жақтардағы таңдаулы жеке тұлғаларды мал топтарынан іріктеп алып, оны тұқымға қалдырып пайдаланады. Тұқым мал талабына лайық келмейтін жеке тұлғаларды пыраққа шығарып, экономикалық жақтан пайдаланады. Бұл тұқым талдау болып табылады. Мал мен құстың тұқымы жөнінде. Мал мен құстың түлігі төтенше көп, әр түлік мал мен құс толып жатқан ұқсас болмаған тұқымды қамтиды. Түлік табиғи сұрыпталудың атап айтқанда жаратылыстық күштің туындысы, биологиядағы негізгі бір түрге бөліну бірлігі. Ол қолдан сұрыптап өсірудің, анығырақ айтқанда адамзаттың құлшынысына күш салудың нәтижесі. Мал мен құсты адамдар олардың жабайы ата-бабаларын ұзақ уақыт қолға үйрету арқылы бағындырған. Жабайы жануарлар арасында ешқандай тұқым болмайды. Тек түлік пен түлік өзгерісі ғана болған. Мал мен құс пайда болғаннан кейін ғана тұқым пайда болады. Тұқым дегеніміз жетерліктей саны бар, сонымен бірге кемелденген құрылымға ие үй жануарларының тобы. Олардың ортақ тегі қарайлас экономикалық ерекше қасиеті және физиологиялық күй артықшылықтары болады. Сондай-ақ тұрмыс шарт жағдайына болған талабы ұқсас болады. Сонымен бірлікте мұндай басты өзгешеліктері мен ерекшеліктерін тұрақты түрде соңғы ұрпақтарына береді. Тұқым шарт жағдайының өзгеруіне сай өзгеріп отырады. Кезекте мал мен құстың тұқымы жағында бір қыдыру кейін пайдаланып отырған түрге бөлу әдістері мыналар. Мал мен құстың тұқымын алғашқы тұқым, жетілдірілген тұқым және өтпелі тұқым деп бөлуге болады. Алғашқы тұқымды табиғи тұқым деп атайды. Ол ауыл шаруашылық өндіріс өресі төмен, бағып күту және өсіру техникасы жоғары болмаған ахуалда, негізінен жаратылыстық шарт жағдайға сүйену жағдайында қалыптасқан. Оның негізгі ерекшеліктері мынадай: өсіп жетілуі баяу, тұлғасы кішкене, өндірістік қуаты төмен болып, жеке тұлғалардың парқы зор емес. Тұқым құрылымы біршама қарапайым, бірақ денесі сом, ірі азықтарға төзімді, бейімделгіштігі күшті. Бұған қазақ, маңғыл қой жылқылары осы түрдегі тұқымға жатады. Жергілікті тұқыммен алғашқы тұқымды тең қоюға болмайды. Жетілдірілген тұқым негізінен мақсатты түрде күні бұрын ынсаналап, жасанды жолмен сұрыптау арқылы барлыққа келген. Мал шаруашылығы техникалық өресі біршама жоғары болған шарт жағдайда жетілдірілген. Оның басты ерекшеліктері мынадай: өндірістік қуаты жоғары, өсіп жетілуі ерте, тұқым қуалау заты мол, тұқымның ішкі құрылымы күрделілеу болады. Өскелең тұқымды құнға ие. Салыстырмалы түрде айтқанда, тіршіліктің шарт жағдайға болған талабы жоғарылау келеді. Анығырақ айтқанда, ойдағыдай болған бағып күту шарт жағдайы және іріктеп жетілдіру жұмысын тоқтаусыз істеу арқылы оның ерекше қасиеттерін сақтап қалу қажеті болады. Мысалы, еліміздің Шинжаң биязы жүнді қойы сияқтылар осы тұқымға жатады. Өтпелі тұқым қуалау алғашқы тұқымнан жетілдірілген тұқым өсірілгенге дейінгі аралықтағы түр. Оның ерекшеліктері де осы екеуінің аралығында болады. Ол үнемі озық мал шаруашылық техникасынан пайдалана отырып, алғашқы тұқымды жақсартудағы жетілдірілген тұқым сияқты жоғары тұқым. Қадірмен дауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауда кез келген әшекей бұйым өзінің бастапқы табиғи жылтырмен әсемдігінен арыла бастайды. Адам терісімен ұзақ уақыт жанасқан алқа, сақина не сырғалардың бетіне май мен терінің өлі клеткалары жиналады. Бұл әшекейдің қараюына келіп соғады. Әшекей бұйымдарды дұрыс күтіп тазалау керек. Сақина мен сырғалардың көздеріндегі тастар түсіп, алқысқыштары сынып қалуы мүмкін. Оларды тек тазалаумен шектелмей, жыл сайын зергерге көрсетіп дұрыстығына көз жеткізіп отырыңыз. Әшекей бұйымдарды сатып алғанда салынған қораптарда сақтаңыз. Ішінде жұмсақ жастықшаның болғаны дұрыс. Әшекейлеріңіз бірін-бірі тырнамау үшін бір қорапқа бірнеше данасын салмаңыз. Моншақтардың шатасып қалуына жол бермеңіз. Әшекей бұйымдарды тағып, спортпен шұғылдануға, шомылуға, ұйықтауға болмайды. Әшекей бұйымдарды мынадай жолдармен тазалауға болады. Жылы сабынды сумен, қант қосылған таза сумен, мүсәтір спиртімен, етил спирттерінің ерітінділерімен, етил спиртімен, арнайы әшекей тазалайтын майлықтармен, әшекей бұйымдарын тазалауға арналған сұйықтықтармен, тіс ұнтағы ерітіндісімен. Әшекей бұйымдарды айына бір реттен артық тазалауға болмайды. Себебі тазалағыш сұйықтықтардың құрамында химиялық заттар мен реактивтерді, солардың ішінде сынап, күкірт, йод, хлор сияқты заттарды шамадан асыра қолдану әшекей бұйымдардың түсін құртады. Алайда оларды жиі-жиі таза құрғақ майлықпен сүртіп тұрыңыз. Алтыннан жасалынған бұйымдар тез қарайып, өңін жоғалта бастайды. Алтынды жылы сабынды суда 15-20 минут ұстап, кәдімгі тіс шөткісінің көмегімен тазалап тұрыңыз. Алтын алқаларды тазалағанда мына кеңесті қолданып көріңіз. Сабын су құйылған бөтелкеге салып, бірнеше рет жақсылап шайқаңыз. 5 минуттан кейін қайта шайқап, алғаныңызды түкті матамен сүртіп, жылтырын келтіріңіз. Күміс бұйымдарды тазалау үшін оларды 2-3 сағатқа туралған картоп салынған суға батырып қойыңыз. Сондай ақ ас содасы қосылған суға салынған күміс тез жарқырап шығады. Қарадақтары бар күміс бұйымдарын мүсәтір спиртінің ерітіндісінде тазаласа болады. Ылғалдықтан пайда болған дақтарды жылы сірке сумен кетіре аласыз. Қандай тазалық шараларын істесеңіз де, күмісті артынан жылы таза сумен шайған дұрыс. Гауһар тас, лағыл, жақұт сияқты қымбат асыл тастары бар әшекей бұйымдарды тазалағанда өте абай болыңыз. Жаңа тіс шөткісі мен кәдімгі ыдыс жуатын сұйықтықты қолдана отырып, жылы сумен жуыңыз. Опал не изумруд тастары ерекше ептілікті талап етеді. Себебі олар сынғыш әрі нәзік болады. Оларды тазалағанда су немесе басқа да сұйықтықтарды қолдануға болмайды. Мұндай бұйымдарды не ерекше ептілікпен және осы тастарға арналған майлармен тазалаңыз. Не болысты зергерге тапсырыңыз.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбилеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге